Factopia. Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Ugeavisen Ingeniøren, med støtte fra Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia.
The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2020 Nobel Prize in Chemistry jointly to Emmanuelle Charpentier and Jennifer Doudna for the development of a method for genome editing.
Her for nylig der blev årets modtager af Nobelprisen offentliggjort, og i år skal man især bide mærke i Nobelprisen i kemi. Den gik nemlig til to kvindelige forskere for udvikling af en afgørende metode til at klippe og klistre i gener, den såkaldte CRISPR-metode. De to vinder, det var Emmanuelle Charpentier, som er direktør ved Max Planck Instituttet for Infektionsbiologi i Berlin. Og så var det Jennifer Doudna, der er professor på Institut for Kemi og Institut for Molekylær og Cellebiologi ved Universitetet i Californien i Berkeley, University of California. De to prismodtagere er henholdsvis den 6. og den 7. kvinde, som modtager Nobelprisen i kemi, så det er i sig selv en triumf for kvindelige forskere. En anden usædvanlig ting er også deres opdagelse og deres forskning. Det har nemlig fundet sted inden for de sidste 10 år, og det er, hvad skal man sige, meget nyere forskning, end man ofte ser blive tildelt Nobelprisen i kemi. CRISPR, det er en teknologi, der har lovet, at den både kan kurere forskellige typer cancer, den kan genmodificere afgrøder, bakterier, dyr, og så kan den også kurere arvelige sygdomme. Der er masser af muligheder. Herhjemme er der også en del CRISPR-forskning, man kan dykke ned i, og jeg har valgt i den her udgave til Tektopia at fokusere på, måske skal vi sige, en lidt mere kulørt del af den. I hvert fald, når det handler om, hvem det er, man laver CRISPR på. Vi skal nemlig hilse på lektor Louise von Gerstorff Jørgensen og hendes zebrafisk, som holder til på Københavns Universitet på Frederiksberg Campus, det gamle Lampe Højskole, nede i en kælder i et hus, hvor man finder hende og alle hendes zebrafisk. Vi står foran en masse små plastikbeholdere, det er måske lidt meget kaldt dem for akvarier, hvor der er en masse forskellige zebrafisk. De ser lidt forskellige ud. Jeg kan se, der er nogle af dem, der har et rødt øje og et sort øje. Og hvad er det med dem? Kunne du fortælle lidt om fiskene her?
Jamen, dem, der har et rødt øje og et sort øje, det er dem, vi har forsøgt at gøre til albinoer, hvor det ikke er lykkedes 100%. Så det er kun noget af fisken, der er albino, og resten af fisken har en vildtype, fenotype.
Så dem kan man med rette kalde mutanter?
Ja, det kan man. Man kan i hvert fald kalde dem mosaikker. Det er det, vi plejer at kalde dem, når det ikke er lykkedes 100%. Når det lykkes 100%, så kalder vi dem mutanter.
har du nogen, hvor det lykkes 100%?
Ja, det tror jeg. Det var meget overbevisende svar.
Jamen, der står High Mutant 4 styk.
Ja, og der er en af dem, der har røde øjne, og vi kan ikke rigtig se noget pigment. Men vi har også nogen over i nogle små petriskåle herovre, vi kan gå over og kigge på lige om lidt. Jeg hedder Louise von Gerstorff Jørgensen. Jeg er lektor på KU på Sund, det sundhedsvidenskabelige fakultet, i en sektion, der hedder parasitologi og akvatisk patobiologi. Vi har forskellige stammer af zebrafisk. Vi har almindelige vildtyper, som alle kender fra akvariebutikkerne. Og så har vi nogle, der er fuldstændig gennemsigtige. Og vi har nogle transgene linjer, hvor der er immunceller, der er fluorescerende. Og så har vi nogen, vi selv har lavet med CRISPR, knockout-metoden, som så er albinoer og svømmer rundt og har røde øjne.
Vi står her i kælderen på KU, den gamle på højskole i virkeligheden. Det hedder den jo ikke mere, men det der er her i det her kælderlokale, det er en masse fisk, en masse små akvarier, kan vi godt kalde dem, med zebrafisk, men de ser meget forskellige ud, de her zebrafisk. Hvad er det, der foregår her?
Jamen, vi har forskellige stammer af zebrafisk. Vi har almindelige vildtyper, som alle kender fra akvariebutikkerne. Og så har vi nogle, der er fuldstændig gennemsigtige. Og vi har nogle transgene linjer, hvor der er immunceller, der er fluorescerende. Og så har vi nogle, vi selv har lavet med CRISPR, knockout-metoden, som så er albinoer og svømmer rundt og har røde øjne.
Så allerede her, der sagde du en masse ting, som måske kan være en lille smule svært at forstå. Hvad er det, I gør med de her fisk?
Vi har slået et gen ud for tyrosinase, som er et enzym, der går ind og splitter tyrosin til melanin og et andet stof. Og når der ikke længere bliver dannet melanin, så bliver fisken til en albino. Og grunden til, at vi har gjort det, det er, at vi gerne vil undersøge, om pigment har noget at skulle have sagt for sammensætningen af bakterier på overfladen af fisken. Så vi kommer til at sammenligne vildtype zebrafisk og de her albinoer og se på, hvad for en mikrobiel sammensætning de har på huden, og dermed afklare, om lige præcis det her gen har noget at skulle have sagt i forhold til kompositionen af bakterier.
Og den måde, I gør det på, det er, at I går ind og manipulerer med deres æg.
Ja, vi tager helt ny befrugtede æg, og så sprøjter vi et CRISPR-mix ind inden for cirka 20 minutter, måske 30 minutter. Men i hvert fald, hvor man har det helt nye foster på et cellestadiet eller to cellestadiet, der kan vi stadig sprøjte vores CRISPR-reagenser ind, og så går de ind og virker i løbet af nogle timer, og så går de altså meget målrettet ind og klipper lige præcis i det gen, vi ligesom har bedt dem om at klippe i.
Og når du siger jeres CRISPR-reagenser, altså det, I sprøjter ind i ægget, hvad er det egentlig?
Det er Cas-proteiner, og det er noget, der hedder guide-RNA, som vi har designet, så det går ind og ligesom targeter præcis det gen, som vi er interesseret i.
Og i det her tilfælde gen, som slår, hvad skal man sige, farveproduktionen på fisken ud?
Ja, det er tyrosinase, som er et enzym, der går ind og kløver tyrosin til melanin og et andet stof. Og når melanin ikke længere bliver dannet, så får vi altså albinoer.
Det her CRISPR-protein, som du sprøjter ind i ægget, det har du selv designet, eller hvordan?
Nej, det er noget, man kan købe kommercielt. Så det eneste, man egentlig selv skal designe, det er en sekvens, som hedder en CRISPR-sekvens. Som man så bestiller hos firmaet, og så kan man bestille resten også. Altså buffre og Cas-proteiner, hvad man nu ellers skal bruge. Man skal bare selv designe en sekvens, så proteinet går ind og rammer præcis det gen, man gerne vil have.
Så det er faktisk en helt værktøjskasse, du bestiller?
Ja, det er det. Men det er også meget normalt i molekylær biologi, at man egentlig bare designer en meget lille del af det, og så følger resten med.
Men hvorfor er det interessant at gøre zebrafisk til albino, og hvorfor gør du egentlig det?
Det er fordi, at vi er med i et projekt sammen med GLOBE, et nyt institut på KU, hvor vi skal undersøge, om vi som individer har en genetisk disposition for den bakteriesammensætning, vi enten har i maven eller på andre overflader. Så vi skal ind og finde relevante gener, så slår vi dem i stykker med CRISPR, og så går vi ind og undersøger, om sammensætningen af bakterier i mave eller på overflade har ændret sig.
Så det, du virkelig skal undersøge, det er, om vores genetik, hvad skal man sige, afgør, hvilken type tarmflora vi har?
Lige præcis. Man har jo fundet ud af, at tarmfloren har enormt meget, skulle have sagt, i forhold til sygdomme og fedme og andre ting. Og nu vil vi gå ind og undersøge, om man simpelthen kan være genetisk disponeret for en bestemt sammensætning.
Men hvorfor skal du bruge zebrafisk til det?
Zebrafisken er en helt fantastisk model til at undersøge mange ting i hvirveldyr. Både fordi man kan tilpasse dem forskellige temperaturer op til 37 grader, som for mennesker for eksempel. Eller de har en hurtig livscyklus. Den varer cirka 3 måneder fra befrugtning til de kan reproducere igen. Og på den måde kan man altså lave sine forsøg. Man kan gentage dem mange gange. Man har udviklingen i en petriskål, det vil sige, det nybefrugtede æg kommer over en petriskål. Man kan følge alt, og man kan genetisk manipulere dem meget let. Altså hvis man sammenligner zebrafisk med mus for eksempel, så har de jo udvikling af froster indvendigt. Hvor i zebrafisk, der som sagt er det en petriskål. Så man kan følge det hele, man kan sprøjte det, man vil ind i ægene, og manipulere dem på den måde, på en meget simpel måde. Vi får fiskene her i systemet til at avle. Det gør man ved at sætte sådan en lille boks med et net på ned i deres tanke. Så bliver de simpelthen simuleret til at avle. Og lige så snart de har lagt æggene, så tager vi boksen ud og tømmer boksen for æg og lægger æggene over i en petriskål. Og så har vi helt fra et cellestadie, kan vi følge udviklingen. Og efter 2 dage har vi altså en helt lille fisk, som klækker ud af ægget. Og stort set kan det hele.
I petriskålen. Og hvad er det så, du kan se på dem, hvis du skal kigge på det med tarmsystemet?
Jamen, hvis vi for eksempel bruger albinoerne, så kan vi allerede inden for 2 dage se, om fisken er en albino eller ej. Om den ligner en vild type, lille zebrafiskelarve, eller om den er fuldstændig uden pigment. Der kan man meget hurtigt visuelt få konfirmeret, om ens CRISPR er lykkedes eller ej. Når vi så skal slå gener ud, som ikke har den her form for fenotypiske outcome, altså hvor man direkte kan se det med sine egne øjne, der må vi gå ind og kigge på den genetiske baggrund bagefter. Så man går ind og laver genanalyser for at se, om genet er intakt og velfungerende, eller om det er slået i stykker, som jo ofte vil være vores formål.
Så det handler om, det er grunden til, at lave dem til albinoer, det er simpelthen en test for at se, om det virker. Og så senere hen, når I skal i gang med det rigtige forsøg, eller jeg måske allerede i gang med det, så bliver jeg nødt til at lave en DNA-analyse af fisken.
Altså vi laver DNA-analyser af albinoerne også, for at få teknikken rigtig godt op under huden. Men vi bruger også albinoerne til forsøg, fordi fiskens hud er levende. Vores hud, menneskehud, er død, men fiskens hud er levende og har rigtig mange funktioner. Og den er fuldstændig fyldt med bakterier. Så vi går faktisk ind og ser, om pigment har en afgørende betydning for bakteriesammensætningen på huden af fisk.
Nu nævner du, at det handler om mikrobiome, altså vores tarmsystem som mennesker. Hvor langt er vi forsøget med zebrafiskene i forhold til det?
Jamen, der har vi nu med succes været inde og slå et gen ud for noget, der hedder IRF8. Og det er en faktor, der er afgørende for, om fisken udvikler en bestemt type immuncelle, der hedder makrofager. Og vi er nået så langt med teknikken, at vi kan se, at vi har fisk nu, hvor der er et væsentligt lavere antal makrofager. Så er der stadig et stykke vej til, at man kan lave et rigtigt forsøg, fordi de her fisk, hvor vi har fået CRISPR til at virke rigtig godt, de skal vokse op til 3 måneder, og så skal man faktisk krydse dem tilbage på en vild type fisk. Og det gør man, hvis nu at CRISPR'en har ramt forkerte steder i genomet. Så krydser man simpelthen CRISPR-fisken tilbage sammen med en vild type, og så får man noget afkom, hvor nogle af dem vil have CRISPR-mutationen, og nogle af dem vil være vildtyper. Og det kalder man en F1-generation. Så krydser man F1-generationen med sig selv. Så vil man få en fjerdedel, som er CRISPR-fisk, og 50%, som er en blanding, og 25%, som er vildtyper. Og først her kan man faktisk gå i gang med at lave rigtige forsøg. Fordi så ved du, at du har din mutation, men du har den, hvor resten af genomet er et vildtype genom. Det er sådan med de her makrofager, vi får færre af. Når fisken bliver voksen, så vil der være færre makrofager omkring tarmsystemet i fisken. Og det vil højst sandsynligt gå ind og påvirke den bakterielle sammensætning i tarmen. Og det er det, vi gerne vil undersøge. Så derfor har vi prøvet at slå de her makrofager ud. Og så skal vi senere hen sammenligne den mikrobielle sammensætning mellem vildtype fisk og de her fisk, hvor der er væsentligt færre makrofager omkring tarmen. Og det kan så give en indikation af, om det her gen har en påvirkning på, bakteriefloraen i maven. Og videre hen vil vi jo så gerne så slå flere gener ud og se, om de også påvirker. Det er ligesom det, der er hovedformålet med projektet, at finde ud af, om genetisk baggrund har noget at skulle have sagt.
Men hvad skal man sige, sidste ende, hvis det her det skal bruges på mennesker, er det så meningen, at man for eksempel går ind og slår et gen ud hos mig, hvis jeg har en, hvad skal man sige, en sygdom eller noget, som er betinget af det, der foregår i min tarm?
Altså på lang sigt vil det jo være noget i den dur, man gerne vil kunne. Altså for eksempel erstatte et sygt gen med et rask gen på en forholdsvis let måde.
Men nu nævner du det der med, at man så krydser dem med de vilde fisk. Hvad vil det betyde for et menneske? Vil det så også betyde, at den genfunktion vil blive nedarvet?
Ja, det kan godt nedarves, de her ting, der bliver lavet med CRISPR, når du går ind og slår et gen i stykker. Det vi gør med albinoerne, det er, at vi avler videre på dem. Og der kan vi se, at det er nedarvet, den her defekt, kan man kalde det, i tyrosinase. Enzyme.
Men så skal man vel være rimelig sikker på, hvordan man foretager sig, fordi det kan jo udvikle sig ret eksplosivt.
Det er helt sikkert, og det har jo også, der er jo kommet masser af etiske spørgsmål op omkring den her teknik. Selvfølgelig skal man vide, hvad man laver. Men jeg synes ikke, man skal lukke øjnene for potentialet. Altså hvis man har mennesker, der er syge af for eksempel kræft, og man kan finde en god måde at gå ind og rette, hvad der nu end skal rettes i stamceller for eksempel, og man så kan føre stamceller tilbage fra det menneske, de er kommet fra, og kan kurere for eksempel kræft, så skal man, selvom der er etiske spørgsmål i det her, skal man jo ikke lukke øjnene for, at det også kan være en rigtig god mulighed.
Hvis vi lige skal kigge på teknikken, på CRISPR-teknikken, før den eksisterede, eller før vi kendte til den for bare 15 år siden, tror jeg det er, kunne man så overhovedet gøre det, du gør her?
Altså, man har jo kunnet klone i mange år. Så man kan jo godt, man kan godt klone på forskellige måder. Og man kan også godt gå ind og hæmme gener og ødelægge gener på andre måder. Men det har bare aldrig været så nemt, som det er nu med CRISPR. Det er blevet meget nemt og tilgængeligt for helt almindelige forskere som mig. Så det er virkelig en styrke i det. Og man kan jo bruge CRISPR til mange forskellige ting. Både diagnostik og gå ind og slå gener i stykker og erstatte syge gener med raske gener. Der er stort potentiale i det. CRISPR-teknikken er en form for gensaks. Man designer et lille stykke RNA, som passer til en sekvens på et gen, som man gerne, for eksempel i mit tilfælde, vil ødelægge. Den her lille sekvens, den kan så nogle gange i kombination med noget mere, ligesom tilkalde det her Cas-protein. Og Cas-proteinet finder så hen til den her lille sekvens og klipper DNA'et over på begge strenge. Og det vil sige, at det her gen får altså et klip i midten, eller hvor den nu er henne i genet. Og så vil cellen derefter prøve at reparere den her skade. Men det er fejlbehæftet, den her form for reparation. Så i mange tilfælde, så vil genet blive ufunktionelt. Og dermed har du altså det, man kalder et knockout. Du har simpelthen slået genet i stykker ved hjælp af Cas.
Og når du slår genet i stykker, så er det, du får albinofisk. Men kunne man så sætte et andet stykke ind, så fisken i stedet for at blive albino måske bliver selvlysende, eller rød, eller gul?
Det kan man godt. Man kan godt sætte sekvenser ind, både for raske gener, men også for ting, som slet ikke findes i fisken. Du kan jo for eksempel sætte en fluorescensmarkør på et bestemt enzym i fisken, og så hvis du kigger på fisken under mikroskop, så vil der adskillige steder i fisken måske være fluorescens. Og det er så, fordi dit enzym udsender fluorescenslys. Man kan sagtens indsætte små sekvenser af andre ting, eller gener, som hører til i fisken i forvejen.
Men hvordan ved man, hvad det er for nogle gener, man skal bruge? Eller hvad for nogle, det her kasprotein, hvor får du det fra? Du bestiller det et eller andet sted? Er det sådan en postordrebutik, eller?
Ja, det er en form for postordrebutik. Der er flere firmaer, der er ved at specialisere sig rigtig godt i CRISPR nu. Så det eneste, du egentlig selv skal designe, det er den her lille sekvens, som altså skal matche til det gen, du gerne vil slå i stykker. Og du gør det faktisk gerne mindst to steder på genet på samme tid. Så bestiller du den her sekvens hos firmaet, og så får du sådan set resten tilsendt. Og så er det bare et spørgsmål om at blande det i det rigtige forhold i laboratoriet, og så er man klar til at sprøjte sin nybefrugtede æg.
Og det skal du lige forklare, fordi hvordan designer du det?
Jamen det gør man. Det beder man faktisk et bioinformatisk tool om at hjælpe en med, som også findes inde på de her firmaer. Man fortæller toolet, hvad for en gen man gerne vil kigge på, i hvilken organisme, og så kommer den med nogle forslag til, hvordan sekvenserne kunne se ud. Og så kan du vælge nogle af dem, og så kan du gå ind og undersøge, om du selv synes, det er det rigtige. Altså, der skal for eksempel helst ikke være noget off-target. Det vil sige, det må ikke findes andre steder i genomet, for så kan man risikere, at Cas går ind og klipper et forkert sted.
Så det du gør, du sidder faktisk i et program på din computer, og så kan du få genomet på fisken op, og så kan du sige, om det er det her, jeg vil ramme. Og så kan du bestille den sekvens, som passer til det sted.
Ja, lige præcis.
Det er sådan en slags Lego.
Ja, det kan man godt kalde det.
Men når du så bestiller de her Lego-klodser, biobrikker kan man måske kalde dem, hos det her firma, og får dem tilsendt, hvordan får du dem så? Altså, hvad er det, du får tilsendt?
Jamen, noget kan jo komme i væsker. Du kan faktisk også bede om at få det i væskeform eller i tørform. Som regel så får vi vores CRISPR-RNA i tørform, og så skal vi selv opløse det i noget vand til den rette koncentration. Man kan sige, at det, der har været svært for os, det var at finde den rigtige koncentration og sprøjte ind i æggene. Der måtte vi køre nogle forskellige forsøg for at finde ud af, hvad der var rigtigt, og travle litteraturen igennem for at se, hvad folk ellers havde lavet. Man får alt tilsendt i væsker eller tørform. Jeg tror, det allervigtigste her er at finde den rette koncentration og sprøjte ind i æggene, eller hvis man arbejder med celler, hvor meget man skal komme ind i cellerne.
Så man kan sammenligne det med, at du får en masse ingredienser tilsendt, og så laver du en slags cocktail, som du så sprøjter ind i æggene?
Ja, fuldstændig. Det er lige præcis det, der. Det er en form for opskrift, som enhver anden madopskrift i køkken. Spørgsmålet er bare, hvor meget salt der skal i, og hvor meget peber der skal i, for det kommer til at blive rigtig godt.
Hvis vi skulle prøve at forklare, hvordan det materiale, du så laver i din petriskål, det er noget, som du har fået tilsendt, din cocktail, når du spotter den ind. Hvordan finder det her protein så vej til det, hvor det skal klippes?
Det finder vej på den måde, at inde i fisken har vi jo en hel masse dobbeltstrenget DNA. Og det gen, vi gerne vil ødelægge, det består også af dobbeltstrenget DNA. Så har vi designet en lille sekvens, der finder vej til en af de her strenge, og ligesom sætter sig på strengen. Og når den har sat sig, så kalder den på, kalder på Cas-proteinet, som er det protein, der går ind og klipper det dobbeltstrengede DNA i det gen, som vi gerne vil ødelægge.
Så i virkeligheden så har du nogle spejdere, som suser ud og finder ud af, hvor er det, vi skal slå til henne, og så kalder de på den store bulldozer, som så kommer og ødelægger genet.
Ja, det kan man godt sige, og det er også noget af det, der gør det virkelig præcist. CRISPR-teknikken er så præcis, fordi vejviseren er meget specifik.
Skulle vi kigge lidt på dem, du har, de fisk, du har i petriskålen? Det kan være, at de er svære at se med det blotte øje. De skal under mikroskop.
Ja, de er nemlig klækket kun for et par dage siden.
Oh.
Så nogle af dem her vil være albinoer, og nogle af dem vil være vildtyper, eller have vildtype lukket, så de ligesom har pigment. Nu skal vi se.
Jeg kan jo se med det blotte øje, så er der jo ikke meget meget at se.
Nej, de er også meget, meget små. Det er jo nærmest sådan nogle små kommaer. Men hvis I lige vil kigge, så kan I starte med at se på en af dem, der godt kunne gå hen og blive til en 100% albino.
Okay, jeg kigger nu ned i mikroskopet, og... Åh ja, det kan jeg da godt se. Der er nogle meget små fisk der. Og de er... De ser gennemsigtige ud.
Ja, de er helt gennemsigtige i starten. Dem, der får pigment, er jo så ikke 100% gennemsigtige, men man kan faktisk stadig ved siden af pigmenten sagtens kigge ind i fisken. Det er også noget af det, man bruger til forskning. Det er de små larver her. Man indstøber dem i en gel, hvor de kan overleve i op til 24 timer. Og så smider man hele fisken under et konfokal mikroskop. Og så er det, at man kan gå ind og se, hvordan de her forskellige celletyper for eksempel bevæger sig og angriber bakterien. Man kan simpelthen få det real time. Man kan optage det på video. Det har vi også gjort, hvordan celler bevæger sig i forhold til farlige organismer, for eksempel.
Og sådan en zebrafisk, den ligner for eksempel også mennesker nok til, at det kan man også bruge i forhold til os?
Ja, helt sikkert. Immunsystemet er stort set bygget op på samme måde som hos mennesker. De fire fisk, der går her, de har fået skåret et stykke af halen af. Og det kan virke lidt makabert, men i zebrafisk, der vokser halen lynhurtigt ud igen. Og de er selvfølgelig under bedøvelse, når det bliver gjort. Men så tager man det her halestykke og oprenser DNA fra det, og så går man ind og undersøger, om det gen, vi har prøvet at slå ud med CRISPR, om det er slået ud og er gået i stykker i lige præcis de her fisk. Og hvis vi finder en af de her fire fisk, der står på bordet, hvor genet er ødelagt, så går vi ind og begynder at krydse den fisk tilbage sammen med en vildtype for at få det her F1 generation, som vi så parer med hinanden for at få rene mutanter ud i den anden ende.
Ja, nu ved jeg, at der bor en masse zebrafisk i kælderen på et hus, som jeg ganske ofte cykler forbi, når jeg skal ud og købe ind her på Frederiksberg. Det var lektor Louise von Gerstorff Jørgensen fra Sund KU på Frederiksberg Campus, der fortalte om sine forunderlige zebrafisk. Du har lyttet til Techtopia, og jeg vil henvise til vores søster podcast, der udkommer hos Radio 4. Du kan finde den på radio4.dk. Du kan også vælge at høre den som rigtig radio hver søndag kl. 13.05. Og i den her uge, der handler den nemlig også om CRISPR og Nobelprisen i kemi. Og udover Louise von Gerstorff Jørgensen, så kan du også møde et par andre forskere i CRISPR. Og så kan du også få det lidt mere kritiske, etiske blik på CRISPR-teknologien. Som sagt, du kan finde den anden udgave af Techtopia på radio4.dk. Ugens emne kan du så gå ind og diskutere med en masse andre teknologiinteresserede mennesker på vores Facebook-gruppe, der hedder Techtopia Backstage. Du kan følge Techtopia på Twitter på @techtopia.dk. Og vi er også begyndt at blive lidt aktive på Instagram, hvor du kan gå ind og se fotos og små reportager fra de steder, vi har været henne. Blandt andet så kan du se en lille reportage om de små zebrafisk for tiden. Det er meget sjovt. Det synes jeg, du skulle gå ind og tjekke ud på Instagram. Så kan du så også gå ind og tjekke links på techtopia.dk, hvor jeg linker til nogle af de ting, vi har talt om her i podcasten. Og så kan du altid skrive til mig på henriksnabla@techtopia.dk med gode råd og ris og ros og ja, alle de pæne ting, du har at sige. Og så synes jeg i øvrigt, at du skal gå ind og abonnere på podcasten her i din foretrukne podcast-app, hvis du ikke allerede gør det. Tilbage er der kun tilbage at sige på genhør, og må dine gener være med dig.
Tak, Topia.
Techtopia er en podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Ugeavisen Ingeniøren, med støtte fra Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia.
Techtopia.